Rough Records 2005. Gabals par to, kā tu jūties, tad tu pamodies sestdien no rīta. Aha,
jā.
Pirmo reizi kaut kas tāds tiks atskaņots ātrā versijā. Jā. Sestdienas rīts, paga, nu jau diena, kuras vispār esmu, ak, kungs, apvemta siena. Tad nu gan ka mājās, bet tikai atmiņas trūkst. Kurš tu arī sirds nāpi pulst, galva riņķī iet, kārt pieceļos kājās. Būtu labi zināt, kā vispār nokļuv mājās. Velns, naudas maks tukš, kur tu palika nauda? Gan jau vakar izterēja, dzēramāja baudēja. No jā, nav jau pirmā reize, pats netīrs kā cuko, ho zilam zemāts. Bļin, tātad vēl trūk, kā lai izskaidro senčiem, kāpēc izskatos šādi? Nevar taisni paiet, laika masinīs vēl palikuši grādi. Savs rīkls, labi, smoka pats, paldies Dievam. Vēl atceros, kurš tagad gads, it kā 2005. Un mēnesis jūlijs, tomēr atkal pārzeros. No gan dulēs, kā karuselī, viss griež šāds, saistās ciet, milzīgs nespēks kājās. Besis kaut kur iet, cik problēma dēļ visu šitā. Pārciestrinācijas smagais sestdienas rīts. Nu ir sācies, kā karuselī, viss griež šāds, saistās ciet, milzīgs nespēks kājās. Besis kaut kur iet, cik problēma dēļ visu šitā. Pārciestrinācijas smagais sestdienas rīts. Nu ir sācies, lēnam tuvojas, vakars uzlabojas, labsajūta visa diena, kā vienmēr bija sūra un grūta, joprojām baigas ap galvu, arī zāles nepalīdz, prātā ir tik viena doma, ātrāk pienāktu rīts, 19:00 vakarā, un it kā jāiet jau dusēt, bet pēkšņi piezvana draugi, un atkal sauc man dusēt, pat nedomājot atbildi, sorry, nav vairs spēks, un galvā iešāvs vārdi, aiziet dusēt ar nieks, tā kā automātiski pasaku, pēc stundas būšu, tikai kaut ko uzēdīšu, un ieiešu dušā, a varbūt atbrauciet pakaļ, tomēr nebūs ilgi jāiet. Un pēcis mašīnas stopēt un busā kājā stāvēt. Nu jau paiet pusstunda, esmu gatavs un gaidu. Draugu telefons zvans no sejas noņem man smaidu. Džekiņ, sorry, bet šodien nesanāks. Pali izraisījām avāriju. Vāģim vāks. Kā karuselī, viss griež šāds, taisās ciet, milzīgs nespēks kājās. Pēcis kaut kur iet, cik problēma dēļ visu šitā. Pārciestrinācijas smagais sestdienas rīts. Nu ir sācies kā karuselī, viss griež šāds, taisās ciet, milzīgs nespēks kājās. Pēcis kaut kur iet, cik problēma dēļ visu šitā. Pārciestrinācijas smagais sestdienas rīts. Nu ir sācies tagad pēdējā pantā, mēģināšu nemelot, es tikai gribu šis dziesmas galveno jēgu izskaidrot, jums laikam interesēja, kāpēc šādu tēmu es stāstu. Nē, es neiztukšoju savu ideju klāstu, vienkārši izmantojot izdevību, gribu vienaudžiem teikt, neatkārtojot svešas kļūdas, nevajag vēl laikus teikt, vod kad paaugsies, tad varēs visu darīt pats, bet nu tagad vēl gaida, nav īstais dzīves posms sāks.
Smagais sestdienas rīts.